Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме працкі акцэнт, у чым мэты палітычнай рэформы, абвешчанай Аляксандрам Лукашэнкам, ці ўмацуе ягоную ўладу ператварэння белай Русіі ў партыю. Званочкі Яна Максімюка, а таксама залаты запас свабоды.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння ў Чарнагорыі адбываліся парламенцкія выбары. Паводле апытанняў на выхадах з выбарчых участкаў, пераканаўчую перамогу атрымлівае кіроўная кааліцыя за еўрапейскую Чарнагорыю, у якой вядучай пазіцыі займае дэмакратычная партыя сацыялістаў Чарнагорыі было прэм'ер-міністра Мілы Джукановіча. Ён, паводле прагнозаў, зноў зойме пасаду кіраўніка ўраду. Дэмакратычная партыя сацыялістаў Чарнагорыі, якая выступала за незалежнасць аддзялення Рэспублікі ад Сербіі, што адбылося ў 2006 годзе, падтрымлівае найхутчэйшае далучэнне краіны да Еўразвязу і НАТО. Апазіцыя абвінавачвае кіраўніцтва кіроўнай партыі ў карупцыі і няздольнасці вывесці краіну з эканамічнай стагнацыі. Сырыя зачыніла сваю паветраную прастору для турэцкіх пасажырскіх самалётаў. У заяве сырыйскай МЗС адзначаецца, што гэта зроблена ў адказ на аналагічны крок Турэччыны. Насамрэч, Анкара не ўводзіла падобнай забароны, але заявіла, што будзе прымушаць садзіцца сырыйскія самалёты, калі будзе ўзнікаць падозранне, што яны перавозяць вайсковыя грузы для рэжыму Башара Асада. У аўторак такім спосабам быў пасаджаны ў Анкары сырыйскі авіялайнер, які ляцеў з Масквы у Дамаск. Тым часам з Сырыі паступаюць паведамленні пра новыя сутычкі паміж войскам прэзідэнта Асада і атрадамі апазіцыі. Сёння Літва галасавала на выбарах у парламент. За 141 дэпутацкі мандат змагаюцца 2000 кандыдатаў з 17 партыяў і адной кааліцыі 4 партыяў. Паводле апытанняў, якія праводзіліся перад выбарамі, кіроўная кансерватыўная партыя Саюз айчыны, кансерватары Літвы, хутчэй за ўсё будзе вымушаная зысці ў апазіцыю. Шмат літоўцаў адмоўна ставіцца да захадаў жорсткай эканоміі, якія ажыццяўлялі кансерватары. Сацыял-дэмакраты, якія выглядаюць фаварытамі на гэтых выбарах, абяцаюць павялічыць мінімальны ўзровень аплаты працы і знізіць беспрацоўе, якое цяпер складае 13%. Чакаецца, што ў панядзелак прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон падпіша з шатландскім прэм'ер-міністрам Алексам Салмандам пагадненне, якое дазваляе правесці ў Шатлянды рэферэндум аб незалежнасці і аддзяленні ад злучанага каралеўства. Магчыма, галасаванне адбудзецца пры канцы 2014 году. Салманд, лідар левацэнтрысткай шатландскай нацыянальнай партыі, якая выступае за аддзяленне, змагаўся за права правесці такі рэферэндум цягам апошніх двух гадоў. Ад 1999 года ў Шатлянды існуе ўласны парламент, але пакуль яго паўнамоцтвы абмежаваныя. Апытанні паказваюць, што за абвешчанне незалежнасці выступае меншасць шатландскіх выбарцаў, аднак колькасць іх паступова расце. Прэзідэнту Маўрытаніі Махамеду Уль-Абдель-Азізу, які напярэдадні быў паранены, зрабілі аперацыю, каб выдаліць кулю. Сёння ён прыляцеў у Францыі для далейшага лекавання. Прэзідэнт быў паранены ў руку, ягонаму жыццю рана не пагражае. Акалічнасці замаху на прэзідэнта яшчэ пакуль высвятляюцца. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.